Atuye kuchikwa hanyo cha 14. Kubara mubuku ya Daniel chapter 2. Chandano cha 1 kuya kusika ku 49. Bumwe busiku mwami Nebukadnezar wakarota. Wakapenze kwa kapati chakuti wakakachirwa kuona. Mwami wakaita vasondi, ivachape, abakasidi, kuti vamwambire chiroto, abupanduruzi bwacho. Mwami wakati, na atamuzi nyonse ndira mujaya. Pao wakati, kuina uko yaku kwambira chitamizimo, onota tulaya lope. Imwami chaka muchimaka pati, nkabela wakati, basi mano bwonse bajaigwe. Mpao abalo ba Danielu abehi nyina bagari baridwe. Ponya Danielu wakaonka kumwami ikuromba chindi chiranfu kuti apandure jiroto. Mwami wakazumina. Nkabela abehi nyina ba Danielu bagaromba kulireza kuti abatondehe. Ibu panduruzi wa jiroto. Leza wakahuwa kuromba kwabo. Ponya Danielu wakaonka kumwami akuti. Kuina mwarumi uko ya kuchita echo ncho yanda. Pesi kwali leza kujuru walo uko ya kukutondea ibu panduruzi wachiroto. Leza ula kutondeza izi ntuzi ya kubola kumazuba ali kunembo. Muchiroto mwami wakabona mwami bonse bwamunyika. Mwami buranguzu wakanyonyaona masi a mwami bonse. Walo obo mwami bwaleza ubutamani. Nkabela mwami Nebukadnezar wakahugamina Daniel akupa zipego zinji. Ponya wakamupa busirutwe wabantu bamano.